habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo 14 bisha Diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee v o a somali.com. dhegaystayaal, waa idaacaddeenni fiidnimo, waxaana idinla socodsiin doona si wada jiro Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan howlgalkii xalay ciidamada amnigu ay ku soo afjareen weerarkii hoteelka s y l
iyadoo la wada ogyahay magaalada muqdisho sida ay dhibaatada dadka soomaaliyeed shacabku ay ugu qabaan oo wax dhaqdhaqaaqa uusan ka jirin baabuurta meel layska dhigay bajaajkii meel martay ay weyday dadka ay lugaynayaan oo waxa aada loogula yaabay in inta qof hubaysan oo qalabkiisii dhammaystiran oo weliba meelihii dowladda oo u ahaa indhaha oo ahaa madaxtida horteedii si shaaracaynay gidaaradii dad fuulaan oon haddana aan laga jawaabin oo saacada ka dagaalamay iyadoo ciidamo badan oo boqolaal kun ku dhow ay joogaan dhacyada ka xigaan oo wax aada loola yaabo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idinkuugu haynaa dhegaystayaal idaacadda caawa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay 5 qof oo uu dhalatay dalka Suudaanta Koonfureed, kuwaasoo loo haysto doorka ay ku lahaayeen afduub iyo dilo loo geystay 2 qof oo si weyn uga soo horjeeday dowladda madaxweyne Salva Kiir bishii Januari ee sanadkii 2017. dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa si joogto ah u inkiraysay mas-uuliyadda 2 qareen oo xuquuqda aadanaha u dooda oo la waayey. 2 qareen ayaa lagu kala magacaabay Dong Samuel iyo Agrey Idri, waxaana 2 ay ka mid ahaayeen xisbiga SPLM, qaybta mucaaradka, balse khubarada madaxa bannaan ee qaramada midoobay ee la socda arrimaha Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay inay xaqiijiyeen islamarkaana ay hayaan marqaatiyaal sheegaya in Luwak iyo Idri laga soo afduubtay Nairobi oo ay soo afduubteen hay-adaha ammaanka gudaha, kuwaasoo keenay xarun dadka lagu xiro oo ku taala galbeedka magaalada Juba, kadibna la dilay bishii Januari 3-keedii sanadkii 2017.
hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay dafirtay in dalkeeda uu ka dhacay xasuuq ka dhana qoomiyadda laga tirada badan yahay muslimiinta Rohingyaha ee dalkaasi, iyadoo u sheegtay maxkamadda sare ee qaramada midoobay 4 maanta ah in isirsafeyn aanan lagu sameynin dadka laga tirada badan yahay, islamarkaasina khilaafka uu ka bilowday abaabul hoose iyo isku dhacyo hubeysan oo iska soo horjeeday. waxay u sheegtay maxkamadda caalamiga ah ee The Hague ee Netherland in waaxda difaaca ee Myanmar ay ka jawaabtay weeraradaasi, taasoo abuurtay, ayay tiri, khilaafyo hubeysan oo abuuray inay barakacaan dadkaasi boqolaalka kun ku dhowdhow ee muslimiinta ah. iyadoo sidoo kaleeto kasoo dhex muuqatay muuqaalka maxkamadda horteeda ay taagan tahay, ayay kaga hadashay doorkeeda wasiir arrimo dibadeed Mrs. Kyi oo horey ugu guuleysatay bilada nabad ee Nobel Peace Prize-ka, waxayna sheegtay ayna ku celcelisay in dowladdeeda militarigu ay bartilmaameedsanin Rohingya, laakiinse weeraradii dhacay bilihii ugu dambeeyay ee sanadkii 2017 ee ahaayeen kuwo ciidamada amniga ay la beegsanayeen kooxo hubeysan. militariga Myanmar ayaa waxa uu ku tilaabsaday olole looga jawaabay arrinkaasi oo ku qasabtay in 700,000 oo Rohingya ay ka barakacaan guryahooda islamarkaasina ay tagaan Bangladesh. waxaa baaritaana qaramada midoobay ee sameysay lagu ogaaday in weeraradaasi looga dan lahaa xasuuq markii lala eegtay ayaa la yiri. wareysiyo lala yeeshay dadkii ka badbaaday weeraradaasi waxay sheegeen inay dhaceen xasuuq, dilal aanan loo kala reebin dadka, kufsi iyo xadgudubyo kale oo lagula kacay tuulooyin dhan.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in qof isqarxiyay uu weeraray xarun caafimaad oo ku taala meel u dhow caasimada Kabul maanta oo 4 ah. war qoraal ay soo saareen howlgalka NATO ee Afghanistan oo ay Mareykanku horkacayaan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aysan waxba ku noqonin qof Mareykan ah ama qof ka tirsan NATO. Weerarkaasi oo ka dhacay afafka hore ee xarunta ciidamada ee Bagram Airspace, waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in shan ka mid ah ciidamada Afghanistan ay dhaawacmeen. Xarunta caafimaadka ee la weeraray ayaa ah dhismo mid uu ka socday, waxaana ay adeeg caafimaad siinaysay dadka reer Afghanistan. Waxaa la sheegay in burbur xoogle uu soo gaaray dhismahaasi, qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi.
Tiro wariyaal ah ayaa lagu xiray gobolka, kuwaasi oo u muuqda inay tiradoodu sii xoogeysanayso oo ay kordhaysay, sida lagu sheegay warbixinta sannadlaha ee hay-adda xuquuqda saxafiyiinta ilaalisay fadhigeed uu yahay New York ee CPJ ee soo saartay Arbacada maanta. Dalalka Shiinaha, Turkiga, Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa waxaa la sheegay inay noqdeen dalalka ugu ballaaran ee xirxiro wariyaasha. Sannadkii afar sano isdaba joog ah ayaa sida wararka ay soo saartay wakaaladaasi waxaa lagu sheegay in boqolaal wariye ah lagu xiray gobolka, welina ay madaxda dalalkaasi waa sida Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Maxamed bin Salmaan iyo Cabdul Fatax Al Sisi midkoodna uusan u muuqanin dulqaad ay u yeelanayaan ayaa la yiri warbaahinta xorta, sida lagu sheegay warkan ka soo baxay CPJ. Inkastoo tirada wariyaasha ee la xirxiray dunida ay kasoo degtay 203 sannadkii hore, maantana ay tahay ayaa la yiri 245, haddana weli waxaa jira sida ay sheegtay hay-addaasi in wariyaal dembiya lagu helay, ayagana inay fidinayeen warar been abuura ah, kuwaasi oo tiradooda qudhooda ay korortay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii xalay ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka SYL ay ku dhinteen shan qof oo ay ku jiraan askar. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Weerarka lagu qaaday xalay hotel SYL ayaa ahaa mid ka duwan weeraradii ay horey Al-Shabaab ugu qaadi jireen xarumaha dowladda ee hoteelada Muqdisho, kaasoo ay ku bilaabi jireen qaraxyo ismiidaamin ah oo gawaari lagu soo xiray, halka kii xalay ay geysteen shan nin oo hoteelka si toos ah u abbaaray, kuwaas oo ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda. Markii dambena saddex ka mid ay gudaha u galeen hoteelka, halka labada kalena afaafka hore ee hoteelka lagu dilay, waxaana maleeshiyada gudaha u gashay hoteelka ay ka dhex dagaalamayeen muddo 6 saacadood ah. Haddaba sidee qeybaha bulshada u arkaan weerarka lagu qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho iyo habka cusub ee ay u abaabulnaayeen kooxdii xalay halkaasi weerarka ka fuliyay? Waa kan Cabdisalaan Xasan Bootaan oo horey ugu tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya oo faahfaahinaya wixii dhacay.
Shan nin oo ku hubaysan bumbooyin iyo qoryo bikaama ku jiraan inay soo maraan inta kontrool taala oo ay yimaadaan madaxtooyadii if u dambeysay ee dalka. Askarigii madaxtooyadu arko shan nin oo hubaysan ku baraarugo, waxaa looga naxooyay. Waxaa jira laba sugid, waxaa jira boolis, waxaa leenahay CID gaarka boolis ka mid ah, waxaa leenahay military security baynu leenahay. Maxay qabanayeen? Maaha in dadka loo been loo sheego. Waxaa dhacday in la weyn maaha iska iman. Cid baa keentay? Ama hoteelka ha u joogeen hagaysay, ama ha u joogeen bannaanka, ama ilinka hoteelka ha u joogeen. Cid baa mas-uuliyadda leh? Dowladda waxaan leenahay inay u dhabagasho raadiso cidda waxa ka dambeysay.
Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa dhankiisa aaminsan in inkastoo dhibaato dhacday, haddana ciidamada amnigu ay dadaaleen.
Runtii lama oran karo habacsanaan baa ka jirta, maadaama ay kusoo dhawaadeen aagga madaxtooyada. Nimankani waxay isticmaalayaan qaababkii hore lagaga hortagi jiray, oo aynu ognahay intii hadda dhowr bilood ahay in magaalada xasilooni iyo stability lagu soo celiyay, amnigeedii la soo celiyay aynu ognahay. Runtii qorshihii bay bedeleen, waxay isku soo ekaysiyeen ciidamada dowladda, isku soo ekaysiyeen dirays macmil ah oo aan ahayn dirayskii dowladda soo torsheen, asigii bay wadooyinka ku soo mareen, sidaasayna ku soo gaareen hoteelka. Runtii caalamka oo dhan bay ka dhacdaa. Dowladda marka waajib waxaa ku ah inay maadaaba ay fashiliyeen qorshihii ugu horreeyay isku daygii cadowga argagixisada, dowladda waxaa laga rabaa inay iyaguna bedelaan qorshaha amni ee dalka lagu xasilinayo si looga hortago cadawgaas soo jireenka ee ummada Soomaaliyeed.
Su'aalo badan ayaa la iska weydiinaya sababta ay rakubaysan ay qaab lug ah ku galaan hotel amaankiisa aad loo ilaaliyo kuna dhow madaxtooyada, iyadoo dhinacyada wadooyinka laga soo galo hotelka ay kontrolo ku leeyihiin ciidamada ilaalada madaxtooyada. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, waxana uu sheegay in dayacnaan badan oo dhanka amniga uu muuqdo.
Iyadoo la wadoogayay magaalada Muqdisho sida ay dhibaatada dadka Soomaaliyeed shacabku ay ugu qabaan oo wax dhaqdhaqaaq uusan ka jirin, baabuurta meel iska dhigay, bajaajsi meel martay ay weyday, dadka ay lugaynaya iyo shacab oo hooyooyinkii oo kale danahooda ay qabsan kari waayeen. Waxa aad lagu la yaabay in inta qof qubaysan oo qalabkiisii dhammaystiran oo waliba meelihii dowladda oo u ahaa indhaha u ahaa madaxtooyada horteedii si shaarac aynay gidaaradii dad fuulaan oo haddana aan laga jawaabin oo saacado ka dagaalamay iyadoo ciidamo badan oo boqolaal ku dhow ay joogaan dhacyada ka xigaan. Waxa aad loola yaabo marka arrinta waxaan dowladdu inay ilgooni ku yeesho oo amniga laguma sugu karo wadda la xidho iyo ciid wadda lagu gooyo. Aad mooddo askartiintii laga kaaftamay ciid meel la dhigay, dadkiiba askartii la fasaxay. Arrinta waxaan doonaynaa dowladdu ku codsanaa in aad ilgooni lagu yeesho, in wax laga bedelo amniga. Hadda sida nala sheegay arrinta waxaan tuutaan oo kale tuuta boolis bay nimankan wateen qaab saraakiil soo kasi way hoosnaayeen. Waa laalkii meesha ay yimaadeen ay soo gaadheen waa madaxtooyadii gudaheeda. Albaabka madaxtooyada waxaa u dhexeeya 100 mitir wax qeyb iyo hoteelka isu dhaaf ay isu jiraan.
Hoteelka SYL ayaa ku yaala meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya, kana mid ah meelaha halbowlaha u ah amniga lagana ilaaliyo. Ururka Al-Shabaab ayaa isla hoteelkan weeraray 2 jeer oo hore. Ibrahim Bile Maxamed oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa qaba in weerarkan aanay wax badan ka duwaneen kuwii hore.
Aragtidayda waxaan u arkaa inay uun la mid tahay wixii ka dhici jiray xamar, oo weliba tan xalay dhacday ay ugu sahlanayd baan ugu arkaa fikirkayga. Soomaalidu waxay markastaba tilmaantaa ama buunbuunisaa dhacdo laglajansaa oo dhacday, balse inta badan ma sheegaan, mana xusaan, mana soo qaadaan wanaagga intiisa badan la soo maray. Sayn og lahayd hadda muddo 5 bilood magaaladaasi ammaan bay ahayd. Xalaytana waxaa keenay laglajansaha ciidan ku labisan dharkii ciidamada iyo booshkii ciidamada iyo darajadii ciidamada. Dee waxa lagaga shaki karo ama lagu hor istaagi karo ama loogu malayn karo inay u socdaan niman arbush iyo qarbudaad wada, way adkaanaysaa. Waxaan qabaa war waxa wanaagsan hal la sheego ee dawladdu qabatay, waayo nin dhar ciidan sito booshkiina wato qorgiina wata, sida looga shakiyo ama loo qabta way adag.
Inta la xaqiijiyey 10 ruux oo 5 ka mid ah ahaayeen WD weerarka soo qaaday, dad shacab ah iyo askar ka mid ahaa ciidamada dawladda ayaa ku geeriyooday weerarka. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Hadaba muxuu weerarkan uga duwan yahay kuwii hore u dhici jiray iyo su'aalahaas iyo kuwa kale? Taba waxa aan weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Nairobi.
Waxaadba runtii in ammaanku soo hagaagay 5 bilood ugu dambeysay. Marka runtii waxay ku noqotay fajicisay ku noqotay dadka reer Muqdisho qaraxii xalay dhacay. Oo runtii la oran karayo qaabka xataa u dhacay wuu ka duwan yahay qaabka hore u dhici jiray. Maxaa yeelay markii hore nimankan macnaha yacni Islaamiyiinta Al-Shabaab waxay isba jira qarax bay ka hore geysanayaan oo macnaha waxyaabaha qaraxaynta ay kusoo xiraan yacni gawaarida ay ridda macnaha ku dhufan jireen kadib markay geli jireen. Laakiin Maxamed Daruuti aad iyo aad ugu duwan yahay. Maxaa yeelay waxay ku guuleysteen inay soo xirtaan dreskii ama uniformkii booliska oo markay iska dhiganayihiin saraakiilka 90-ka booliska. Waa arrintu runtii aad iyo aad loola yaabayo, arrinta aad loola yaaban yahay inay bedeleen taktikada iyo tekniikiska ay ku socdeen kadib markay washan ay meesha galeen. Marka waxaad moodaysaa runtii waxaa la oran karayaa yaasii dreskan booliska, waxaad moodaa runtii inay dhex galeen ciidanka yacni abniga inay dhex galeen moodaa maartay oo ay muddo ka shaqeynayeen si markay u helaan dreska ciidanka booliska ay u helaan. Marka ay run ahaantii weerarkani wuxuu ahaa weerar runtii ka duwan weerarada hore dhici jiray, wuxuu ahaa weerar aan oran karayo waxa weeye in la soo agaasimay moodaa gudaha laga soo agaasimay oo waddanka yacni wuluud istraatiiji doonayna in laga soo agaasimo moodaa.
Waa hagaag. Marka Cabdiwahaab, marka dhinac laakiin fiirisid sida weerarkan uu qasaaro ka yar kuwii hore markay al-shabaab meel galeen oo kaleeto dhimashada aad ayay u badnaan jirtay qaraxyadu way badnaan jireen hadda waxaad moodaa dhowr nin oo hubeysan un intee hotel galeen inay toogasho sameeyeen ama ayaga lagu la dhex dagaalamay marka markii loo eego qidada dagaalka sidee u bedeleen marka la eego sidoo kaleeto inay sabaabuur qarxaysay ee hotel ku weerarin ama ay soo wadanin kooxdan meesha tagtay soo lama dhigi karo wax badan isbeddel ayaa muuqda oo dhinaca amniga
een wal oran karaya maxay yeelay een shabaab xoog badan baa fuuray maxay yeelay meelo badan weerar lagu qaaday ciidamada dawladda runtii yani hawlo badan bay ka qabteen meel goobaha ay degan yihiin ama meelaha ay haystaan ururkan xag jirka ah een waddanka Mareykanka runtii wuxuu ku qaaday weerar xagga dhinaca amniga ku qaaday marka waxa maadaa runtii inay nuglaadeen oo la naafeeyeen moodaa marka laakiin hadda waxay moodaa marka inay bedelaan marka tactikada iyo techniques-ka ay ku socon jireen oo ahaa macnaha inay walxaha qaraxaynta ay ka soo bixiyaan gawaarida marka ay ku dhuftaan maarata iridaha macnaha iridaha hotelada ay ku dhuftaan hataa way suurtagali weyday waxaad dareemaysaa marka culayska fuulay waxaad dareemaysaa say u daciifeen waxaad dareemaysaa inay iga dhexsataa khilaafu ku dhex jira maartay dhexdooda khilaaf baa soo kala dhex galay marka khilaafka laftigiisa wuxuu wiiqay awooddoodii maxaa yeelay waxaa khilaafka dhex taagan yahay ninka la yidhahdo abu cubayda axmed diiriye iyo mahad karatay waa arrin runtii cad oo macnaha sohada simanka soo baxaysa weeyaan taana waxay keentay marka inay wiiqanto oo runta awooddooda ay wiiqantaa keentay marka iskusoo duub waxaa moodaa runtii inay hadda yihiin dad micnaha waxa weeye weeraro yacni kooban geysan karayeen mooda inay hadda u ekaadeen oo marka ay ku dhex dhuumanayaan ciidanka dowladda oo ay ku dhex dhuumanayaan ciidanka booliiska si marka ay marka wara noocaan ay u fuliyaan
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka maadaama dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay xamar ay nabdooneed markii loo fiiriyey qaraxyadii dhici jiray weerarada al-shabaab ay geysanayaan haddana weerarkan ay geysteen xalay oo dhowr qof ay ku dhinteen tiro dhaawacadada maaragtay ay soo gaartay wuxuu kusoo beegmayaa xilli soomaaliya haddeeba dhacdaba la hadalhayo in doorasho ay ka dhacdo qof iyo cod ma sahla aan kartaa al-shabaab inkastoo ay weli leeyihiin waa nool nahay weeraro ay geysanayaan in haddana doorasho la qaban karo amniga masaamaxaya ayay kula tahay
horta waxaa run ahaantii waxa weeyaan soomaaliya amni badan baa ka jira dadka laakiin ma oga yacni masawirka soomaaliya la siinayo imanka waxa weya yani runtii iyo masawirka dhabta ee soomaaliya ayaa aada u kala duwanba soomaaliya doorasho way ka dhici kartaa goboladan puntland way ka dhici kartaa galmudug way ka dhici kartaa jubbaland way ka dhici kartaa yani south west way ka dhici kartaa xamar ay ka dhici kartaa haddii manaa uu jiro heshiis yani siyaasad oo dhaba uu jiro haddii markaay ka go-an tahay
soomaliyakusoo
wadaa way ka go-an tahay haddii ka go-an tahay saamilada siyaasada waddanka way qaban karaan amniga ku saaray marka amniga hadda waxaa moodaa runtii in nimankan ay sii nuglaanayaan oo ay sii kala jabayaan oo ay nafsi wataa khilaaf soo kala dhexgalay marka haddii taa laga faa'idaysan waayo oo micnaha waxa way bama gobolada laga heshiiyo nimanka micnaha weerarada lagu hayo ismarkaana khilaaf soo dhex kale marta yani marta laga faa'idaysto wax badan baa lagu qaban karaa yani lixda bilood soo socoto waxaa la marin karaa sharciga doorashada la marin karaa waxaa la marin karaa maxkamadda dastuurka la samayn karaa yani xataa yani waxa weye waxaa loo codayn karaa xataa ilaa had loo codayn karaa dastuurkii marka waxaasoo idin haddii hadda la mariyo doorasho hal cod iyo hal qof ay dhacayaan laakiin mushkiladu waxay ka taagan tahay saamilada siyaasadda waddanka soomaaliya aysan ka gooneenba inay qabtaan yani doorasho hal cod iyo hal qofa
waaye brofesor waqtigii intuu iga dhammaan bal hal su-aal oo kale rabay inaan ku weydiiyo dii hoteelada maxaa sabab u ah in la weeraro maxaa u nugleeyay weerarada hoteelada
ayaga waxay ku doodayeen ay leeyihiin hoteelada waxay noqdeen xeryo military ayaga waxay haystaan xeryo military o haystaan hotel bama haystaanba nimankan waxa weerarka soo qaaday al-shabaabka waxay leeyihiin waxaa degan nimanka anaga aan raadinayno waxaa degan siyaasinta soomaaliya degan waxaa degan xildhibaanada soomaaliya degan waxaa degan yani international communityga ama yani beesha caalamka ayaa degan marka ayaga waxay u haystaanba yani inay tahay xero military u haystaan umaba haystaan macnaha hotel inuu yahayba waana tan keenta marka inay beegsadaan si gooni u beegsadaan yani waxa weeyaan hoteelada ay beegsadaan taasaa keenaysa
kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan nairobi sahre cabdi axmed ayuu u warramayay
mar kale habeen wanaagsan dhowr qof oo qaxooti ah ayaa waxay ku dhinteen rabshado gacan ka hadal ah oo dhex maray laba qoomiyadood oo qaxooti ku ah xeradaasi kuwaasi oo kasoo kala jeeda dalalka suudaan iyo suudaanta koonfureed laamaha ammaanka ayaa la tacaalayo sidii loo xoojin lahaa rabshadahaasi loo joojin lahaa niraahde si aysan saameyn ugu yeelanin guud ahaanba xerada kakuma ee dalka kenya wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warkan inoo soo diray
isku dhaca sababay dhimashada dhowr qof oo qaxooti ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha nuweer iyo nuubiyaan oo u dhashay dalalka suudaan iyo koonfurta suudaan ayaa ka bilowday shalay gelinkii dambe kubadda ay wada ciyaarayeen laba koox oo dhalinyaro ah oo muran ka dhashay iskuna beddelay gacan ka hadal sababay in hal qof uu ku dhinto, kadibna waxay xaaladdu isku beddeshay dagaal dhexmara labada qowmiyadood, waxaana taasi ay keentay in dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmaan. Farxaan Cabdi Warsame oo ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee Kakuma oo la hadla v o eda ayaa marka hore waxa uu sharaxay sida rabshadahan ay ku bilaabmeen.
Runtii Cabdicasiisow waxay ku bilaabatay dagaalkan banooni dhalinyaro badan oo banooniga ciyaarta ayaa banoonigii dhexdiisii ayaa wuxuu ka bilowday dagaal, halkaas ayuu ka bilowday dagaalku wuxuuna ku fiday qaybaha kala duwan ee bulshada. Runtii laba qomiyooda walaalaa oo la yihaahdo Nuweer iyo Nubian baa ku dagaalamaysa oo ka kala tirsan koonfurta Suudaan iyo South Sudan iyo Suudaan, laakiinse aa dad walaalaa oo hal meel wada degan, waxayna dagaalku ka bilowday banooni dhalinyaro banooni.
Dhinaca kale, Farxaan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay soo gaareen xaafadaha Kakuma 3, Kakuma 2 iyo Kakuma 4 oo ay ku xoogganaayeen dagaaladan, waxaana ay joojiyeen dhaqdhaqaaqyada iyo isu socodkii dhalinyarada si loo xakameeyo xaaladda halkaasi ka taagan.
Runtii xaaladdu hadda waa kala degan tahay, inkastoo dagaalku uu shalay galabtii bilowday ilaa xalay u socday, sida hadda la xaqiijiyey 4 qof ayaa dhimatay, in ka badan 14 waa dhaawac aad u daran. Qaybaha kala dugan ee xeerada Kakuma 4 iyo Kakuma 3 waxaa la wareegay ciidamada ammaanka oo wax dhaqdhaqaaqa kama jireen. Dhalinyaro tiro badan oo labada qomiyood kasoo jeedana waa la xiray oo xabsiyaday ka buuxaan. Sidoo kale dhalinyaro badan ayaa xerada isaga baxday oo ku maqan duurarka oo u cararay halkaas.
Dhinaca kale, waxaa arrintan walaac xoogan ka muujinaya dhammaan qaxootiga ku nool xerada Kakuma oo iyaga ka walaacsan in arrintan ay sii socoto, waxaana hadda meelaha ay dagaalada gacanka hadalka ay ka dhaceen ay saameyn ku yeesheen ganacsigii, sida mar kale v o eda uu sharaxay Farxaan.
Wax walwala waa ay qabaan, sababtoo ah dadku waa dad walaala, annaka iyo dadka sagaal iyo waxaanahay dad walaala oo wada dega oo hal meel cuntada ka wada qaata oo hal meel biyaha ka wada dhaansada oo wada sheekaysta oo sidii waxay noo yihiin dad walaalahay oo kale oo Soomaaliyeed oo kale camal oo kale nooc ah. Markii dhibaata ay soo gaarto annaga laftigana dareen wuuna gelayaa oo caafiya ama iskoola isla dhigan jirna ama isla shaqayn jirnay, markaan dhibaata soo gaarto dhammaan shacabka qeyriis kalena waa soo gaaraysaa. Sidoo kale waxaanahay dad isla wada degan oo wada qaxooti ah, annaka ahaan iyo qomiyadaha kale ee ku nool xerada kulligan dhibaata waa nagasoo wada gaaraysaa haddii hal qomiyad oo qaxooti ah dhib gaadho.
Dagaalada noocaani oo dadka ku dhimanayaan, maxaa la isku adeegsanayaa huba oo dadka dagaalamaya ay wataan?
runtii dadka dagaalamaya waxay u badan yihiin dhalinyaro, maadaama qowmiyadahan halkan degan ay dhalinyaro dadkoodu u badan yahay dad dhalinyara oo waddanka kasoo qaxay. Dhalinyaradu badanaa waxay wataan baangado iyo saraba bahasha la yihaahdo sabarada, sidoo kale waxay isku adeegsanayaan fallaaro kale way isku adeegsanayaan. Waa dagaal waxaan oran karnaa aad u foolxun markii aan fiirino.
Dhowr qof oo qaxootiya oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee v o eda ayaa waxay codsi u direen dowladda Kenya iyo hay-adda UNHCR iyagoo sheegay in arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro. Dhowr jeer oo hore waxaa xerada Kakuma oo ku taalla ismaamulka Turkana ka dhacay rabshado soo kala dhexgalay qomiyadaha kala duwan ee qaxootiga, kuwaasi oo sababay inay dad ku dhintaan. Ilaa iyo hadda ma jiraan war ka soo baxay hay-adda UNHCR oo xeradaasi ka shaqaysa iyo laamaha ammaanka ee dowladda Kenya. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Nairobi.
Haweenka naafada ah ee magaalada Borama ayaa furay machad ay wax ku bartaan haweenka aragala kadib markii ay duruufo dhaqaale u xirmeen dugsiyo ay horey wax uga baran jireen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
Qaar ka mid a dadka aragala ee ku nool magaalada Borama ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen goob ay wax ku bartaan. Hinde Maxamed Caqli waxay ka mid tahay gabdhaha aragga naafada ka ah. Waxay iga warantay in waqtiyo hore dadka aragga naafada ka ah looga furay magaalada dugsi ay wax ku bartaan, balse uu xidhmay dhaqaale la'aan darteed. Sidaa awgeedna ay ka bilaabeen magaalada Borama haweenkoodan aragalay furitaanka goob dadkaasi wax ku bartaan muddo dhowr bilood ka hor ah.
Waa Hinde Maxamed Caqli oo taqaanaan gudoomiyaha ah, maxaan ku dhahday meesha maxadka Al Badr maamulihii ah weeyaan cidda aasaastay. Haddii aan kuu sheegana waxa weeyaan alxamdulilah fikrad annaga unbay naga bilaabantay. Waxaanu xoogay barnaamijanu yara tegay beri seminaar aan ku galay Hargeysa ayaa ficilkaygu dhalisay waxbarashada aqoonta qiimaha ay leedahay. Mar hore way jirtay iskuul in la furay, laba iskuul wayna xirmeen. Sida maanta annaga aanu ka baqanayno oo kale, laba iskuul baa soo xirmay. labada iskuul markay soo xirmeen anagu mid shaqo kumaan lahayn waqtigaan baanu gaarin mid baanu dhiganaynay in yar baanu dhiganay oo nagu dul xirmay marka sheekada markay nagu dul xirmaysay hadaan intan maanta garanayna aan garanayno yaani waan dadaali lahayn maanta laakiin alxamdulillaah de aqli dhameystiran iyo kulli waqtigii oo noo kordhay baan maanta taaganahay alxamdulillaah
sidoo kale hinda waxay ka codsatay soomaaliland iyo dadweynuhu inay gacan ka geystaan goobtaasi cusub ee dadka aragala ay wax ku baranayaan waxaana ku tilmaantay goobtaasi mid wax badan ka tari doonta baahida ay qabaan dadkaasi
yacni wax yaroo fudud weyno basiraa nin walba waa laga yaabaa inuu awlaaddiisa ka fikro maanta maxaan ka bixiyaa ama ilmahaygii muu soo dhigtay waxbarasho annagana waxaan jecelnay muxsiniinta dareemaya yacni qofka dhibaatada ku dhacaysa waa adigoo maanta hal daqiiqo wantaj kadib indhaha waxba ka arki waaya kulley hadal badan ma fiicna in lasoo koobaya qurux badan walaalay waxaan leeyahay nicmadan maanta annaga horteeda taala inaad u dareentaan ood yacnoo damaqataan baan aad u rajaynayaa dowlad iyo maxaa qura muxsiniin hadday yihiin meel kastay joogaan dal iyo dibad anuu maba kala saarayaba iskuulkuna wuu furanya dadka aragga naafadaka ah in kale hada waliba indhaha waliba ah
ardayda dugsigan wax ka barata muddadii uu furnaa ayaa u sheegay v o eda maadooyinka ay ku bartaan dugsigan iyo sidoo kale caqabadaha ka hor iman karo goobtan cusub ee ay wax ku baranayaan
saddexdaa bilood waxaan baranaa meedo qura-ahana waxaan baranaa english waxaan baranaa soomaali ayaan baranaa iyo xisaab maasha allah waxaanu arkaa farxadiga maqalimaanta ma jirto walaal maanta waxaan arkaya walaala ila mid ah shalay maan arkayn oo qoon maan lahayn laakiin maanta bulshada aragala ayaan la mid ah walaala ila mid aan helay farxadiga maqali ma jirto laakiin mashquul baan dareemi jiray markaan guriga joogi jiray
haa magacaygu waa hodan haaruun axmed tiradaan ku dhigana hadda iminka waa 15 qof caqabadii in gaar waan ka gudubnayna wayna haysataa dee dadka waan ka baahi duganahay oo dadka kale lamid ma nihin inkastoo nin walba baahidiisa ilaahuun dabooli karo haddana anagu waxaan kaga duganahay dee dad maanta araggii la ma nihin wax walba waan u baahanahay oo ma tegi karna maxad oo cagaagii kuma tegi karno dee ma haysano cidna kafaalo qaada hadda maxaa ahaday dee walwalkana haysteena soo ajiibina waa kaas oo maanta dee haddii hamiga iyagii iyo himiladii aan lahayn ay walaalaha iyaga muxsiniintiina garab istaagi waayaan ilaahay ka sokow dee annagu ma haysano waxaan isku difaacnay iyagun baan iska sugaynaa dee walaalaha waxaan leenahay na soo garab istaaga ilaahay dartii wax noogu qabta
muddooyinkan dambe waxayse soo tarayay dhawaaqyada ka imanaya dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee la xidhiidha sidii dowladda soomaaliland uga caawin lahayd goobo waxbarasho iyo daryeelka noloshooda inkastoo ay jiraan qaar ka mid a dadkaasi oo ka qalinjabiyey jaamacadaha haashim sheekh cumar good v o a boorama
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa idaacaddeenna habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da qodobo dhowra ayaa qaybaha dambe idaacadda aad ku maqli doontaan oo ay ka mid tahay doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha haweenkii iyo qoyska balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida oo ka kooban
wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa cunaqabateyn kusoo rogtay 5 qof oo u dhalatay suudaanta koonfureed kuwaasoo loo haysto doorkii ay ku lahaayeen afduub iyo dil loo geystay 2 qof oo si weyn uga soo horjeeda dowladda madaxweyne salvagiir bishii januari sanadkii 2017 dowladda suudaanta koonfureed ayaa si joogto ah u inkiraysa mas-uuliyadda dilkaasi loo geystay 2 qareen oo dhinaca xuquuqda aadanaha u doodayay oo la waayey 2 qareen ayaa lagu magacaabayay dong samuel iyo agri idri waxaana ay 2 ka mid ahaayeen xisbiga s b l m qaybta mucaaradka
hogaamiyaha myanmar a sin su k Kii ayaa waxa ay dafirtay in dalkeeda uu ka dhacay xasuuq ka dhana qoomiyadda laga tirada badan yahay muslimiinta Rohingyaha, iyadoo u sheegtay maxkamadda sare ee qaramada midoobay Arbacada maanta in isir safeen aanan lagu sameyn in dadka laga tirada badan yahay, arintoodana ay ka bilaabatay khilaafyo hoose oo abaabulnaa iyo isku dhacyo hubeysan oo laysaga soo horjeeday. Waxa ay ka sheegtay maxkamadda horteeda Heeg iyadoo uu taagan in waaxda difaaca Myanmar ay ka jawaabtay weeraro kaasi oo abuuray, ayay tiri, khilaafyo hubeysan oo abuuray inay barakacaan boqolaal kun oo ka mid a muslimiinta waddankaasi.
Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu isku qarxiyey xarun caafimaad oo ku taala meel u dhow caasimada Kabul maanta oo Arbaco ah. War qoraala oo ay soo saareen howlgalka NATO ee Afghanistan oo ay Mareykanku horkacayaan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aysan waxba ku noqon dadka socda Mareykanka ama ka tirsan NATO. Weerarkan oo ka dhacay afaafka hore ee xarunta ciidamada Bagram Air Base, waxaa qoraalka lagu sheegay in shan ka mid ah ciidamada Afghanistan ay ku dhaawacmeen.
Tiro wariyaasha ah ayaa waxaa la sheegay ee ka howlgala dhowr waddan in lagu xirxiray gobolka, taasina ay u muuqato in tiradu ay sii kordhayso sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee ururka saxufiyiinta difaaco ee CPJ ee fadhigiisa uu yahay New York uu soo saaray. Dalalka Shiinaha, Turkiga, Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa waxaa la sheegay inay noqdeen dalalka ugu ballaaran ee xirxiro wariyaasha. Sanadkii afraad ayaa waxaa la sheegay in boqolaal wariyaal ah lagu xiray gobolka, welina madaxda dalalkaasi aysan wax jawaaba ka bixinin.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa inta badan waxaa ku soo noqnoqda dagaal beeleedyo u dhexeeya qaybaha bulshada ee halkaasi ku dhaqan, waxaana kuwii ugu dambeeyey ay dhowaan ka dhaceen deegaanada Afbarwaaqo iyo Toofiiq ee gobolka Mudug, halkaasoo ay ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo labada maamul ee oduudaagta ah ka soo kala jeeda, waxaana ay dagaaladaasi sababeen khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac ku yimid dadka halkaasi ku dhaqan. Haddaba maxay dagaaladani salka ku hayaan? Qaab ceenkee ah ayaase lagu joojin karaa? Waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Suldaan Cabdi Sheekh Maxamed iyo Ugaas Cabdirashiid Bile oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda goobaha ay dirirtu ka dhacday. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cabdi Sheekh.
Dagaaladaas soo noqnoqonhaya oo faraha badan oo qaab xumada badan keenaya, waxaan qabaa anigu inay mas-uuliyad ay ka yihiin mas-uuliyadooda ay qaadanayaan labada maamul ee Galmudug iyo Puntland. Waxaana sabab u ah dadku waagii hore warma iyo qori xabad ka dhacdiya waxaas isla jireen akaar la wataa dadka shacabka u badan baabuurtan teknikada ah oo tuutaha ah oo barabaraha ah oo qolo walba astaanteeda oo wadato dagaalka ka qayb galay labada maamul inay ku lug leeyihiin gaadiidkaasi tilmaamahayo sheegahay. Marka sidaa dartideed mar haddii labadii maamul ay ciidamadoodii meesha ay ku jiraan, waxaan qabaa inay aada uga gaabiyeen oo aada uga gaabiyeen arrintaas aysan waxba ka qaban.
Haye Ugaas Cabdirashiid.
Bismillah. Anigu waxaan qabaa aragtideyda saa'ila ma aha odayaasha dhaqanka yaa la rabay hawshaas inay wax ka qabtaan labada dhinacba in ay joojiyaan dagaaladan soo noqonaya. Shacabka waxa weeye odayaasha xukuma wixii markaa ka bata ciddii la rabaa haba loo tiriye, laakiin anigu waxaan qabaa in odayaasha dhaqanka arrintaas ay ka gaabiyeen oo dhibaatana soo noqonaysana ayaga ay sabab u yihiin, sababtoo ah haddii ay maxay ahayd dacad ka yihiin dagaalkaasi waxaan qabaa in uu baaqsan lahaa ama xal laga gaari lahaa. Waayo dagaal haddii uu dhaco waxaa fiican in laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo wixii mutaana markaas maslaxa ah ciddii la kala dilay diyo la kala qaato maslaxa la keena. Haddii arrintii dhaqankii haddii ay ka gaabiyeen sifaadkii iyo dhibkii wuu sii soconayaa dhaqanka halkaa degan yaa eeda iskale aniga saan qabo.
Suldaan Cabdi Sheekh, dagaalada ka socda deegaanada Afbarwaaqo iyo Toofiiq waxaad ku eedaysay maamulada halkaasi ka jira, maxaad arrintaasi ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa aana qabiilaha iska jireen, laakiin dhibkan faraha badan oo dadka badan uu ku dhintay oo aada iyo aada u faraha badan ma ahan wax qabiil ku salaysan, ma ahan qoryihii waaweynaaba la soo adeegsaday, hub khatarahaa laysla dhacay. Marka wax odayaal haday tahay odayaal waxay xaliyaan waa wax maaragtay aan siyaasad ku daabnay bay xaliyaan marka waa siyaasad waxay ku daabantahay oo maamul goboleedada xageeda ka yimid weeye wax maaragtay odayaasha xagooda ka yimid ma ahan ana qabilna waa wax iska soo hadeed ah iska jirto waligeed ba iska soo jirto waxa horay isu jiri jiray wax jiri doonana way iska tahay laakiin wixii baa waxay noqdeen wax ana qabilna ka ballaaran odayaal ka ballaaran masiibada meesha ka dhacdayna wax aad iyo aad wax walba maskaxdi dadka binaadanka ay qaadi kari weeydaba meesha ka dhacday marka waxaan dhigi karaa waa labada maamul goboleed weeyaan baan dhigi karaa si bareera arintaa u sameeyay waxa weeyaan hadii aysan iyagu ku jirinin oo dagaalka iyagu aynan hurinaynin oo xabadda aynan keenaynin oo saadka aynan gelinaynin dagaalku intaa maba gaareenba waayo qoriga khadada ku jirta ayaa shacabka reer baadiyaha maray ka dhamaatay nin wala geelisi argiisu aadi lahaa
ugaas cabdirashiid waad maqlaysaa dooda suldaanka adiga maxaad odayaal dhaqameedyada ugu riixaysaa eeda dagaaladan
labada maamul goboleed sida waan hadda anaga aan ka warqabnay waayadan waan arra nabdoon wax dhib kumaan ogeyn laakiin tan waxay salka ku haysaa in maxay ahayd wax badan la kala tabanhaya oo dad hore loo dilay oo diidada aan la kala qaadanin oon la xalinin in ay salka ku haysa yaan anigu aaminsanahay oo hadda maamulo aanan loo tirin karin sidaa darteed mataana waxa weeye dhaqanka ayaa hawshan mataana waxa weeye yaa ka gaabiyey waa arrin waa war aan ku celcelinahaya weye anigu waxaan qabaa inay arrintan ay salka ku haysa dakana muddo soo socotay oo xal laga gaari waayo haddana waxaa iila muuqataa in la xalin karo oo maxay ahayd dhaqankii ay dib mataana ay u raadraaci karaan wixii hore u hallaabay hadda ay sixi karaan saasaan anigu aaminsanahay dhibkana wuxuu ka socdaa isfahan la-aan xagga mataqaanaa dhaqanka iyo bulshada haddii soomaaliya weligeedba way sariiri jirtay ceel iyo beer iyo waxaas baa la isku qabsan jiray daaq taas baa macnaha isalka ku haysaa saan aan filahaya laakiin waa in mataqaanaa waxa weeye dadku waa walaal waa daris waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa xal laga gaaro arrintaasna mataqaana waxa weeye waxay sii hurinaysaa mashaakilka inuu sii bato haddii aanan la xalinin oo aan laga hadlin wixii horey u dhacay
haye suldaan cabdisheekh
waxa weeye horta waxa soomaali ku maamaadaa sacab haddaan wax ku jira habeenki maxaa loo tumaa nimanka la yidhaahdo maamul goboleedada ayagaa dadka mas-uuliyadda u qaado shafka u garaacay hadday shafka u garaaceen maamul goboleedadu waa jiri jireen masiibadana ma dhici jirinin waxaa markhaati fur u ah gaadiidka ciidanka gurmadka iyo waxyaabaha laysu adeegsadayba horta markhaati fur u ah marka sidaa daraaddeed maamul goboleedadu way ka gaabiyeen wixii loo idmaday way ka gaabiyeen sababtoy ta waxaan horeyna uma dhici jirin tuuryo iyo wax la kala sheegta hajir laakiin waxaanoo kale wax horey u dhici jiray ma ahan waxaan ku sababaynayaa inay mas-uuliyaddeedii ay gabeen waxaa kaloo inta aan raacinayaa dowladdu iyadaa waddanka dowladu ah iyadaa deegaanka dowladu ah iyadaa maaragtay maamuladii hadda iyo maaragtay gobolkaas galmudug iyadaa gacanta ku haysa dowladda dhexe way ka gaabiyeen iyaguna waana sababta halka hadda aan ku sheegayo ciidamada jooga dowladda iskale ayu nooc hadday military tahay hadday noosugu tahay hadday boolis tahay ayu nooc ciidamadii dowladda jooga way u gurman kartay markii masiibadani dhacaysay way kala dhex geli kareen way ka gaabiyeen baan qabaa
aan siiyo ugaas cabdirashiid bile
aragtideyda waxa weeye boliiska iyo militariga waxaa la rabay inay mataqaana odayaasha dhaqanka iyaga ay u yeertaan markay arkeen culayska iyo dhibka meesha ka jira aniguba waxaan culayska saarahaya ilaa iminka iyo aadda dhaqanka mataqaana waxa weeye maxay beelaha meesha ku dirirahaya ee labada dowlad goboleed ka soo jooda in aysan arrintaas aynan waxba ka qaban hadday iyagu codsan lahaayeen boliis iyo military oo hawshaas mataqaana waxa weeye mar hore ay geli lahaayeen dhibka intaan wuu ka yaraan lahaa maana sii socdeen aniguba waxaan qabaa in maxay ahayd dhaqanka ay aaddan leeyihiin oo maxay ahayd ay ka gaabiyeen ay codsan waayeen mataqaana waxa weeye ciddii arrintaas wax ka qaban lahayd iyo maamuladii meesha ka jiray aynan arrintan ku wargelinin haddii ma garanahay wax isbedelay dhaqanka waaga hore ayagaa wax walba xallin jiray ayadoona dowlad iyo boliis mana aanan loo yeerin haddii hadda waxa weeye wax kastoo dhacahay dhaqankii in ay isha ka fiirsadaan oo ay yidhahdaan allaha kala qaboojiye yaa macnaha waxa weeye yaan arkayna ama mataana taaganba waxaan isleeyahay marka arrintaas mataana waa arrin aad looga gaabi ayagaa la rabay inay ku baxaan oo arrintan ay maslaxo ka gaaraan oo cidda alla ciddii la kaashan karaan ay u yeertaan haddee waxaa ii muuqatay in arrintan dhaqanka ay ka gaabiyeen
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu joojin karaa dhiigga dadka walaalaha ah ee qubanaya aan ku horeeyo suldaan cabdisheekh
xalku horta wuxuu yahay dhaqan waa tala soo jeediye waa gacmo maran yahay waxaa wax kala joojin kara oo xalku uu yahay dowladda federaalka ah oo awoodda leh oo ayu ciidanka leh iyo maamul goboleedada iyagu inay si dhab ah oo mugle meesha u tagaan oo dadka ay kala joojiyaan oo walaalahooda isku dhimanaya ka danqadaan oo u guuragalaan oo u boqoolaan. Anigu saas ayaa xal ku yahay. Waa in si degdeg arintaas ay dowladuna uga gurmato, maamul goboleedaduna haddii ay maxay maamul goboleed ku yihiin, waxay maamul goboleed ku yihiin dadka. Dadka hadduu meesha ka dhammaado meel cilaa kusoo dhacayay maamulayaan maamul goboleedadu waa su-aal weyn weeye. Marka waxaan qabaa in maamul goboleedadu ay si toosa u tagaan, dowladduna ay gacan ka geysato dadka walaalaheena ay kala qabato iyadoo iyada awoodda si degdeg ay ku tagto. Saasaan ku baaqayaa.
Haye ugaas Cabdirashiid, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka wuxuu yahay bismillaah in oday dhaqameedada iyo nabadoonadii samadoonada inay halkaa ku baxaan oo ay caajiskii cagajiidkii intaana ay ka baxaan oo ummadda iyo dagaalka intaana la kala joojiyo, la qaboojiyo, doorkooda ay ciyaaraan sidii lagu yaqaanay dhaqanka Soomaaliyeed. Meel haddii col uu ka socdo waa in loo gurmado, dhaqanka u gurmado. Maxay ahayd dabkaas hol ahay la joojiyey? Anigu halka waxaan u arkaa dhaqanka inay arinta ay u baxaan, ay u istaagaan, dagaalkaasna la joojiyey sida ugu dhaqsaha badan. Dhiigdaadan ay faa'iido kuma jirto. Haddii waxa weeye wiil xabad waa ku dhintay kuma dhasho, dagaalkaas waxa weeye waa in la joojiyey. Waa inay nimtaan arintaas ay u baxaan nabadoonada iyo salaadiinta ugaasiyada, dagaalkaana nimtaana sida ugu dhaqsaha badan in la joojiyo. Oo maxay ahayd halkaas imtaana nabad laga dhaliyo insha Allah. Hadii arintaas ay ku dhaqaaqaan nabadoonada iyo salaadiinta, waxaan rajaynayaa arintaas imtaana in la soo afjari doono insha Allah, heshiis iyo nabad la qaadan doono hadii doorkooda ciyaaraan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sultan Cabdi Sheekh Maxamed iyo Ugaas Cabdirashiid Bile. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Waataa xasakaafi qoysta aad ayuu u mahadsan yahay xubinta dooda gaaban. Intaasi aan kaga gudubno markana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha haweenka iyo qoyska Caashe Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno duruufaha adag ee dumarka Soomaaliyeed ee saboolka ah ka haysta in ay maareeyaan caadada dhowrkii toddobaadba marku dhacdo dumarka. Caadada ku dhacda dumarka waa mid gabar kasta oo qaangaar ah oo caafimaad qabta ku dhacda ugu yaraan bishiiba hal mar. Qofka dumarka ah ayaa marka ay ku dhacdo caadada waxay u baahan tahay inay hesho suufka loogu talagalay xakamaynta dhiigga ee saacadaha dheer naxajin kara. Hase ahaatee dumarka saboolka ah ma helaan suufkaasi oo waxaa xitaa ku adag inay helaan maryo ay iyagu farsamaysteen. Suurtagal uma aha qofta dumarka ah ee caadada qabta ee labada midkood weyda inay qabsato howl maalmeedkeeda caadiga ah, sidana iskuul aado, suuqa ka soo adeegato, iyo xitaa inay gurigeeda si nafisa ku joogto. Waxaa hadaba barnaamijka toddobaadkan marti iigu ah Miskii Nuur Cabdulaahi oo qortay buug ku qoran afka Ingiriisiga oo magaciisa la yiraahda Reset oo macnihiisu yahay beddel, iyo Maryan Cabdulle Xasan oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda dumarka oo degan magaalada Baladweyne. Waxay labaduba barnaamijkan uga sheekeynayaan qisooyin xanuun leh oo ay goobjoog u noqdeen oo qabsaday gabdha asaagooda ah. Miska ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyay qorista buuggan ay ugu magac dartay beddel iyo waxa uu guud ahaan ka hadlayo.
Waxay igu dhiiliyey in badanna waxaan ka imaaday dhinaca waqooyi bari, qaasatan Mandera. Marka waxaa jiri jirtay markii aan yaray meeshan aan kusoo barbaaray gabdhaha dhalinyarta, dadka weyn dhib ay maraan ayaa jirta. Mar badanna waxaan arki jiray gabdhahan isku kalaas nahnay oon imaadaynin iskuul, maxaa yeelay yacni dhibka caadada gabdhaha soo maraya in la masaacideynayo, qof u hadla oo speak for themna ma qaban. Marka challengekaas dhan ayaan kusoo dhex koray. Marka waxaan dhahay bal aan bedela sida aan si ka yeelan u bedela, yacni dhibkanay gabdhaha marayaan iyo society-ga dhan sida aan ku bedeli karaa, bal aan ka bilaabo bal buugasha.
sida ay sheegayso miski waxa ay ku dhex kortay jawi ay dumarku ku dhiban yihiin laga soo bilaabo marka ay qaangaarka noqdaan ilaa iyo marka ay guraan. Waxa aan mar kale weydiiyey waxa ay jeclaan lahayd in ay beddesho ee qorista buuggeedana keentay.
Gabdhaha in badan priority lama siiyo dhinaca educationkooda. Markaan waxaan ribi, yacni gabarta markay iskuul aada dhibka dumarkay maraan in badan waxaa jirta, yani markay caadada qabaan iskuul ma aadaan, marka dhibkan ayaa u keena inay iska dhaafaan iskuul, yani way ka baxayaan iskuul. Marka qof fiirinahaya oo u hadlaa malahan. Marka anigoo dhibka arki inaan ku fiirsado gabdhahan waa laga fiican yahay. Marka waxaan nahay bal aan bedela gabdhahan society-gan ka dhashtay aan u soo celiyo, yacni si fiican sida ay ku helaan alaabahan dumarka ay rabaan ay iskuulkooda ugu noqdaan, sidii wiilisha camal ay iskuul u akhrisadaan ay u dhamaysadaan. Musaacada ma helaan. Maraha qaar dhinaca waqooyi bari horta bal aan ii dhinac Turkana Kenya haddii laga hadlo waxaa jirta meelo qaar oo gabdhaha hataa materialkan la isticmaali lahay ma lahan. Waxay isticmaalayaan yacni baalash doorada ayaa iska isticmaalayaan maraha qaar. Adi wax oo ku oyni ayaad arki markaad aragtid gabdhahan waxay isticmaalayaan mar badan. Yacni ma la arka dhibkan, yani gabarta misla ma hadli karta ma dhihi karta dhibkan ayaan qabna. Lakini haddii aad ba cilmiga lehda inaad society-ga dhan u sheegto waa fiican tahay.
Maryama Cabdulla Xasan waxa ay miska la qabtaa dhibaatada dumarka saboolka ah ee Soomaaliyeed ka haysata helista suufka dhiigga xajiya, taasoo keenta inay iskuulada aadi waayaan muddada ay caadada qabaan.
aniga iskuulaha layo waxaan goobjoog u ahay 2011-kii mar aan secondary-ga ku jiray. Gabar kamida asxaabtayda oo kursiga igula fadhisay, saddex gabdhoodan ku fadhinay kursiga, xiisada markii igu horreysay waan qaadanay. Xiisadii labaad ayaa markii uu macalinka uu soo galay, laakiin suu dib uga baxay halkii ay jag isiisa iyadoo igu baaqaysa jilibka. Waxay maxaa kugu dhacay? Waxay ii sheegtay in maxay u yimiday dhiigga caadada, maxay ku kale saambaa jirtay tiray. Markaas waxaan wadanay dariisaad ogtaa iskuulaadka waxaa loo qaataa dhar u gooni ah oo ka samaysan oo liisha ah. Waxay tiri saambaa jirto, jalbaadkayga waan ka baqayahay tiray inuu wax iga gaaraan. Kursigii horena waan fadhinaa, ardadii hortooda waxba kuma fiirfiiri kare, maxaa xal ah? Saddexaan ku fadhinay gabadha salalamaysan wadaagin, aniga way ila wadaagtay. Waxaan ku yiri wax kaloon samayno ma garanaya, laakiin buugayga waxaan kaaga jarayaa, ama kaaga yaan kaaga jarayaa xaanshida. Markaa xaanshida kaaga jaro bal isticmaal, ilin horaa fadhisaa macalinkiina sooma gelin welin, qofuna nagama sii horreysa inagaa dadka ugu horreynaanoo geeskan kaa jiraahe. Markii la fadhiisanayna waa aragtay iskuulka layna waxa fadhiista wiilasha, layna waxa fadhiista gabdhaha. Marka inaan horay wax yar u sikaday ayaan waxa sameeyey qof u sheekeynaya camal intaan gacanta saartay miiskii naga horreeyey buugaagta noo saarnaayeen, yaa waxaa ri emilka shaqayso warqadihii ayaan u jaray. Aduu way istimcaashay, waxaan iri shaysan usii badanna hortag ay noogu noqoto bal sii gasho. Way gashatay. Marka
duruufta haysata ayaa ku riixaysa in xaashi laga jaray buug ay Maryan iyo saaxiibteed u adeegsadaan in ay dhiig ku xakameeyaan, hase ahaatee taas marna ma caawin. Wixii intaa xigay ayaan mar kale weydiiyey.
afartan daqiiqo kadib xiisadii markii laga baxay waxay tiraamaga dadka waan u dambeynaynaa Maryan, maantana ila joog. Markii hore xiisada markii laga bixi jirayna annaga waan u hormari jirnay dadka, maadaama horey aan fadhino hortaan u bixi jirna ardada. Waan sugnay, ardada way nagu soo noqdeen, gaar ahaan qeyb kamida gabdhihii wiilishii. Waxaa jira Maryan iyo saaxiibadeed Tiblaayo waxaa idinku dhacay maanta. Anu marka waxaa yiri magaaladan ka rabaa adeeg, yacni suuqaan rabaa inaan aado, abaayna inay hore iisa raacdaan rabaa. Marka qofaan ku sugayaa meeshaan intaan banaanka u bixi lahaayaan ku dhah saas miyahaa? Okay, waa naga tageenay fasalkii. Marka arday kalaa soo geleyso oo banaanka joogo oo la xaadirinaayo, ayagii marka way soo dhow yihiin inagiina meeshii aan joognaa. Xal marka gabadhiina way iga doonaysaa jalbaadkii uu ka halaabay.
Waa culays mugiisa leh marka gabar ardaya oo fasalka dhex fadhida ay la kulanto duruufta adag ay Maryan sharaxayso hasa haatee duruufahaasi isku si uma soo wajahdo dumarka gabadha heli karta ee aan saboolka ahayn waxaa laga yaabaa inay boorsada ku sidato oo ay markiiba la aado qol ay ku soo bedelato laakiin kuwa saboolka ah taas suurtagal uma aha Maryan ayaan mar kale weydiiyay sida ay uga gudbeen caqabadaas culus ee fasalka dhexdiisa ku qabsatay saaxiibadeed
taleefan aan haystay gabar aragti baxay kamida waxaan ku dhahay waa xanuunayay biyan cab ii soo gad walaalay adigoo mahadsan fasalkii aan ku jiraa dib ugu soo noqon biyihii ii soo iibisay oo ii keentay markay ii keentay waxaan ku dhahay waa mahadsan tahay magaaladan aad ii rabaahay inta biyaha igu degayeen halkaan aan fadhinayay iska bax waan joogay isla markii marka aan wax sameeyay anigu waxay ahaateen jalbaadkiidii yaa intii ka halaawday wax ka gaareen yaan ka laalaabay yaan gacanta ku qabtay markaasaan isgarab kacnay sidii laba qofoodo wax isku sheegayso kale meelnuu ka haajirta marka uu gabdhuhu markii bareegii waxa soo gakaanay la gegeli jireen xaggiyan ku leexday waxaan ku yiri saa magaalada kuma mari karnay biyahanan kaaga meerayay halkan gal meeshii gashay biyahan halkii ugu meeray kana faasaan ku baxnay
miskii ayaan dhinaceeda weydiiyey dhacdooyinka ay la kulantay ee qabsada gabdhaha ardayda ah iyo xilliyada ay caqabada ugu weyn kala kulmaan dhiigga caadada ee ku dhacdo marka
kab yeel bal waxaa qabtaa national exam exam-ku ugu dambeeyey oo bug isku iskuulka hoose ama kan kore ku qalin jibin laheyd marka caadada ii dhibkan dumarka marayn daraadeed ayay ugu baaqani imtixaanka way ka bixi kalaaska wax ay yaani isku hagaajisa ayay doonani dhibkaas camal ayaa jira
Maryan ayaa dhinaca kale sheegaysa in suufka loo adeegsado dhiigga caadada laga heli karo dukaamada qaar ee ku yaala xaafadaha hase ahaatee dumarka saboolka ahi ay ku adag tahay in ay haweystaan qaarkoodna aanay aqoonba u lahayn xitaa sida uu eg yahay
uunisaada caadiga farmashiyaasha iyo meelaha kale lagu gado laba doolarii bar camalay joogtaa labadii doolarii barkiinaysan haysana laga yaaba gabdhaha qaar waxaa jira istimcaalo maryooyin tusaale ahaan maroo kalena istimcaalaan haddikan kula hadlay hadda gabar baan la sheekaysta ayada aad u mugweynsan oo faruurteeda si u taal hadaa arinka ayaaday sidoo nuus kalaa ala sheekaysta da ahaan marka 14 meelaha 13 ee jirtay waa wareys maxaa kugu dhacay xataa qaldan waxaa tirii inaa xilliga caadan jooga waa ku jiradaa intiroon ku xanuustaa xilli xunu nigula soo aad maxay ahaatay meeshaana jooga awal barisimool iyo cerbada ii sheegtay magaceeda cerbadaas baan isticmaali jiray haddana barakacaaliyah meeshaana la joogaan jiri ayigu tiri marka baakiga dhammaaday yaan isticmaalay kaan jirjiro yaa xijaabka masarkiisa xijaabka la xiranaya yaki yaroo masarka madaxa la saaranaya kaan kasii kor mariyo siyoose nagu soo bixin waan istimcaala mar waxaan shayga istimcaalaysid ma iska dhaqdaa marka oo maxay aheeteen isaga nadiif oo dhaqan maa xirita walaana say tiri maya hadaa isaga meeshaan ka helo yaan kasoo qaata deekanakaasaan ku istimcaala
meelahay kasoo qaadataa maryaha meelaha dhamaaday meelaha tuuran
haa maryaha dhamaaday meelaha yaala dibiriska ha kalood baati ka dhamaanaya way iska tuuraya markaasoo kale ama geed bay saaranayaan ama darbibay iska saarayaan qofka meeshii kasoo qaadanaya laga yaaba iyada guri inuu qashii dhamaalo oo la jeejeeshi karo la isticmaali karo inuusan uulinba way soo qaadanaysaa marka isagoo wasaqo muxuu uhasee bakteriyadu iwashii ku dhaceenay iska soo qaadanay hoosta u isticmaali marka waa dhibaato kale iyadan marka walaahi dariifo adag ayaa iyaa haysta gabdhaha
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waanu ku soo qaadannay duruufaha adag ee dumarka soomaaliyeed ee saboolka ahi ka haysta inay helaan agab ay ku maareeyaan dhiigga caadada ah ee dhowrkii toddobaadba ku dhaca mar dumarka dhegaystayaal haddii ay jiraan mawduucyo aad jeclaan lahayd inaad ku dhegaysato barnaamijkan nagala soo xiriir emailkeenna oo ah somali at v o news com intaan mar kale kulmaynana waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijkii haweenka iyo qoyskii caasho ibraahin aadan cashcuud aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee xasan aadan samatar iyo qatra daahir ciga heesti uliyadir.
ilaan noqo uliya dir ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii habeennimo khatra daahir ciga iyo sidoo kale ta xasan aadan samater falastiin axmed iimaan iyo anigoo sahra cabdiaxmedan idaacadda waa idinla socodsiinayna teeriyo kulanti dambe nabadgelyo.
dhisa ciigu